ดีครับ
สวัสดีค่ะมาแล้วหรอ
มาแล้วครับมาแล้ว
จู่โจมไม่รู้ตัวเลยนะคะ
แน่นอนครับสวัสดีครับทอมครับ
ก้องค่ะ
นี่วันนี้นะครับอยู่กันเช่นเคยในรายการ
คุย4คุย8
นะครับทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะครับแหมเรามาเปิดอารมณ์มันเปิดอะไรเนี่ยเรามาออกอากาศให้ฟังเป็นครั้งแรกของเทปน
ี้ตอนใหม่เรียกว่าเปิดมาเจอเรา2คนก็อารมณ์ดีๆมาฟังเรื่อง4เรื่อง8กัน
ใช่ผมว่าตั้งแต่เทปแรกต้องมีหลายคนรอฟังจริงว่าเมื่อไหร่จะพูดถึงเรื่อง4และเรื่อง8จริงๆซะที
เรื่อง4และเรื่อง8คือเรื่องอะไรกันแน่ครับเอาเรื่องนั้นแหละ
โอเคเอาไปว่าเราจะมาคุย4คุย8กันก็คือคุยกันสัพเพเฮระมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมโลกในประเทศไทยเอามาเล่าสู่กันฟังใครมีประเด็นอะไรนะครับอยากจะให้เราพูดคุยก็เสนอแนะกันเข้ามาได
้
อย่างวันนี้ครับพี่ก้องโอ้โห
เ
ป็นเรื่องที่หลายคนสนใจมาก
ๆคืออะไร
อ้าวเรื่องเงินทองไงครับ
บ้าพี่เป็นคนแบบว่าไม่ยุ่งแบบว่าเรียนเป็นแบบเรื่องหลังๆเลย
เลออยากจะแหมให้ยาวถึงดาวอังคาร
โอ้คำถามเขาว่า
คำถามนะครับเขาบอกว่าอายุ30ปีมีเงินเก็บ 3,000 ถือว่าน้อยไปไหมคะแต่ว่านี่ยังไม่รวมมรดกทั้งเงินสดและที่ดินของพ่อแม่นะคะแต่ประเด็นคือท่านยังไม่เสียชีวิตอะค่ะหนูควรทำมาหากินไปด้วยระหว่างนี้หรือว่านั่งนั่งนอนรอมรดกดีคะ
ทำว่าไงคะ
ผมว่าจากที่อ่านดูกันที่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มีมรดกทั้งเงินสดและที่ดินแต่ว่าท่านยังไม่เสียชีวิตเนี่ยนะเราก็น่าจะได้คำตอบแล้วว่าเราจะทำยังไงให้เราได้มรดกนี
้เน
า
ะ
ไม่ได้สิเราต้องโอ้โหจันลองสังคมหน่อยคุณธงคุณธรรม
ถ้าถามจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ทำอะไรคุณพ่อคุณแม่นะควรทำมาหากินไปด้วยหรือนั่งรอมรดกจริงๆคะก็น้องไม่ได้บอกมาว่ามรดกและที่ดินอ่ะเท่าไหร่สมมติว่ามรดกของคุณพ่อคุณแม่คือสร้อยคอทองคำมูลค่า 2,500 บาท
มูลค่าด้วยนะครับไม่ใช่หนัก
มูลค่า 2,500 บาทแล้วก็ที่ดินก็คือบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณ80ตารางวาอย่างเงี้ยเราก็จะบอกทำมาหากินเถอะแต่ถ้าบอกว่ามรดกทั้งหมดประมาณ 1,000 ล้านอย่างเงี้ย
อ
ันนี้แล้วแต่อยากทำมาหากินก็ทำไม่อยากทำก็แล้วแต่ว่าอย่าอยู่ให้แบบสร้างความเดือดร้อนแล้วกัน
ครับอย่าเป็นภาระ
คือจะนอนก็ได้แต่อย่าไปแบบเที่ยวเตร่ขับรถซิ่งอะไรไม่เอาแบบนั้น
แต่กลับมาดูที่คำถามนี้คำถามแรกของเขาที่เขาถามมาคืออายุ30ปีมีเงินเก็บ 3,000 ถือว่าน้อยไปไหมคะ
สมมุติสโคปแค่นี้เลยนะ
ครับ
ส่วนตัวคิดว่าน้อยไป
น้อยมากด้วยนะ
เพราะว่ามนุษย์เราควรจะมีเงินเก็บที่เราสามารถใช้ในกรณีที่เราไม่มีงานทำไม่มีรายได้เพิ่มเนี่ยอย่างน้อยสัก6เดือนเป็นอย่างต่ำ1ปีจะดีมาก
6เดือนเป็นอย่างต่ำหมายถึงว่าอย่างคือเราต้องมาคำนวณก่อนว่า1 เดือนเนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่
ใช่ซึ่งกรณีเนี้ยสมมุติว่า 3,000 หาร6มันคือ500
เดือนละ500เอาก็อยู่ได้สบายเบี้ยผู้สูงอายุ เขาก็ให้กันเดือนละ500ป่ะ
เขาคาดหวังให้เราใช้แค่เบี้ยเขาอย่างเดียวเหรออ๋อไม่เดี๋ยวเขามีบัตรเบิดอะไรมาด้วยใช
่ไห
มไม่จริงเนี่ยเราว่าเดือนละ500มันยากในการดำรงชีวิตต่อให้เป็นใครก็ตามอ่ะนะมันจะต้องเกิดหนี้เกิดสินแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนวณว่าอ่ะทอมเฉลี่ยเดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร
่เดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่ดีอ่ะประมาณ10,000น้อยไปไหมน้อย
มากเลย
น้อยมากเลยเพิ่มกว่าเอาสิจำไม่ได้
ไม่หมายถึงว่ารวมภาระต่างๆนะมีบ้านผ่อนคอนโดผ่อนรถ อะไรงี้ไหม
เอาคอนโดก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่มีขับก
็ไปเที่ยวบาร์โฮสอะไรต่าง
ๆไม่มีไม่ใช่พี่
พี่ก็ไม่เที่ยวบาร์โฮส
พี่ไปนวด
ทำไมพี่ไม่ปฏิเสธล่ะตอบสิ
โอเคเดี๋ยวนะค่ากินค่ากิน
ประมาณ
น่าจะประมาณวันละ530วันก็ประมาณ15,000ให้พ่อให้แม่อีกเดือนนึงสมมุติใช้ไปประมาณ 40,000
อย่างเงี้ยก็คำนวณไป 40,000 คูณ6ได้
40,000 คูณ6คือ 240,000
ตอนนี้มีมั้ย 240,000
มี
แฮปปี้อย่างเง
ี้ยโอเค
อย่างงี้ถ้าถามว่าพอมั้ยก็จะตอบได้คร่าวๆว่าพออ
ืมครับ
แต่ว่าหมายความว่าถ้าไม่มีงานจริงๆเลยก็ต้องอยู่ในสโคปนี้นะระหว่างนั้นก็ต้องหางานใหม่เพิ่มอะไรเงี้ยแต่ 3,000 น้อยไป
น้อยไปมากๆ
แต่กระทู้แบบนี้คำถามแบบนี้จะเห็นในกระทู้เยอะมากอายุเท่านี้มีเงินเก็บเท่านี้พอไหม
แต่ผมว่าในกระทู้เนี่ยในกระทู้พันทิพย์เนี่ยเขาจะไม่ได้มาเวนี้นะ
พันทิพย์จะเป็นอีกเวนึง เวไหนเวไหน
แบบอายุ25เงินเดือน 500,000 น้อยไป
ไหมคะ
เห็นแล้วก็แบบกรอกตาเป็นเลขเก้าไทย
ซึ่งก็ตามนั่นแหละตามคนที่เขาตอบนั่นแหละคือแบบโอเคถ้าว่างมาตั้งก็จะว่างตอบให
้โอเค
เป็นเวนั้นเน
า
ะ
อย่างอันเนี้ยอายุ30ปีเงินเก็บ 3,000 อย่างที่เราคุยกันว่ามันน้อยไปพี่ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรอ่ะ
ปัญหาเกิดจากเราว่าเราแบบไม่ได้มีการเรียนการสอนการฝึกฝนเรื่องเงินที่มัน practical หรือมันปฏิบัตินำไปปฏิบัติได้จริง
คือก่อนหน้านี้จำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเราจะสอนให้ออมเงินโดยการหยอดกระปุก
uh-huh.
ตอนเด็กๆปั๊บวันเด็กเนี่ยไปฝากตังค์ที่ธนาคารออมสิน ได้กระปุกออมสินมาแล้วก็หยอดทีละบาททีละ5บาท10บาท
เหลือกับบ้านอะไรมาก็หยอด
ใช่ อันนี้เขาก็ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กนะพี่ก้อง
ทำไหม
ตอนเด็กๆทำ
ตอนเด็กๆทำเหมือนกันแล้วเงินนั้นเอาไปทำอะไร
ก็เอาไปฝากธนาคารต่
อ
เม
ื่
อมันครบกระปุก
นี่เอาไปซื้อของเอาไปแบบว่าสมมุติอยากได้วิดีโอเกมอย่างเงี้ยก็แกะกระปุกออกมาได้เท่านี้แล้วแม่ก็เพิ่มให้พ่อก็เพิ่มให
้โอ้ยเวลาอยากได้วิดีโอเกมคือสอบแพทย์ที่1แล้วแม่ซื้อให้เลย
เออฉันไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นเหรอ
โอ้ยตอนเด็กๆนะสอบได้ที่1นะบ่อยมากได้เกมบอยได้วิดีโอเกม FR202 แบบมีปืนยิงเครื่องสีดำเกมยิงนกเป็ดน้ำอ่ะ
ยิงเป็ดเหรอ
ใช่
ยิงเป็ดที่ฉันเอาไปจ่อทีวีเลยยังไงก็โดน
ใช่อีปืนเนี่ยจำได้อีปืนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2เกมบางที่เล่นได้คือยิงนกเป็ดน้ำกับยิงคาวบอยยิงคาวบอยให้หมวกปลิวให้กางเกงหลุดอ
่
ะ
เออนั่นแหละอ้าวกลับมาเลือกเงินกลับมาเลือกเงิน
ครับ
นั่นแหละเรารู้สึกว่าปลูกฝังแต่มันหายไปอ่ะคือปลูกฝังเราตอนนั้นอ่ะเราก็ทำ
ครับ
แต่เรายังรู้สึกว่าเราอ่ะได้เงินจากพ่อแม่นึกออกไหมแล้วพอต่อมานะมอประมาณมอต้นปฐมปลายก็เริ่มมีนะให้เขียนรายรับรายจ่าย
ครับ
เคยทำไหม
ทำครับ
วิชาไหนจำไม่ได้แล้วเนาะให้เราทำ
ใช
่ให้นักเรียนไปเขียนรายรับรายจ่ายมาซึ่งวิธีการของเด็กนักเรียนกว่า 98% ก็คือเขียนก่อนวันส่ง1วัน
make out
make out
เหมือนสมุดความดี
อะไรอย่างงั้นคือ make out วันนั้นแหละทุกอย่างรายจ่ายก็เปิดปฏิทินเอาว่าเออวันนี้ถ้าจันถึงสุกก็กินข้าวเช้ากลางวันที่โรงเรียนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่เรามองว่าพอเรียนตอนนั้นน่ะมันยังไม่ได้หาเงินจริงมันยังไม่ได้รู้สึกถึงความที่ว่าเราต้องบริหารเงินอย่างจริงจังเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้เงินเท่านี
้
เดี๋ยวอาทิตย์นี้เราก็ได้เงินเท่านี้จากพ่อแม่แต่พอมาเริ่มแบบมหาลัยเริ่มทำงานที่เราเริ่มหาเงินเองได้จริงเนี่ยมันไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้แล้วว่าเราต้องแบบถ้าเราไม่ได้คิดเองว่าเราจะขวนขวายศึกษาเงี้ยมันก็ทำให้เราขาดความรู้ตรงนี้ไปเลย
ใช่จริงครับคืออย่างผมเองเนี่ยมาเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายจริงๆจังๆเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองคือก่อนหน้านี้เราใช้เงินแบบใช้ไปอ่ะมีเรา
ไม่
ใช้
ไป
ใช่มันไม่หมดเพราะงานก็มาเรื่อยๆ
พอจะหมดมันก็มีงานมา
ใช่ซึ่งตอนนี้นะฮะก็ยังจ้างเถอะครับรับทุกงานไปทันทุกที่ไม่มีสังกัดจัดผมได้ทุกสไตล์หารายได้ทำวิทยานิพนธ์นะฮะ
โอ้แซงไม่ได้เลย ตอบสั้นๆว่าเหมือนกันก็แล้วกันค่ะ
ครับคือก่อนหน้านี้มีงานเข้ามาปั๊บเรามีเงินเราก็ใช้อยากซื้ออะไรเราก็ซื้ออยากกินอะไรเราก็กินจนมาถึงจุดหนึ่งพอมาทำรายรับรายจ่ายปั๊บมันเห็นชัดเจนเลยว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยเราหมดไปกับค่าอะไรบ้าง อะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างที่เราสามารถตัดทิ้งแล้วทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นคือบางทีเราจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้เราประหยัดแล้วนะแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้ทำรายรับรายจ่ายปั๊บไอสิ่งที่เรารู้สึกนั้นมันเป็นแค่นามธรรมอ่ะแต่พอเราเขียนปั๊บเราเห็นเป็นรูปธรรมมันการที่เรามองเห็นนั้นมันคือประสาทสัมผัสที่เข้าไปสู่สมองได้ดีมากอ
่
ะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าอะไรที่ค่าใช้จ่ายไหนที่เราสามารถตัดทิ้งได้อะไรเงี้ย
เพราะเราเองก็ทำตั้งแต่ตอนอยู่ม
.4
ที่เริ่มเข้ามาเรียนกรุงเทพ
ครับ
หลายคนก็จะบอกเราก็จะบอก
ไอ้ม .4 เข้ามาเรียนกรุงเทพ
เข้ามาเมื่อไหร
่ปี1
ตายแล้วคนต่างจังหวัดเหมือนกัน
ว้ายโคราชบันเอง
โคราชบันเองแล้วคนที่ไหนนะ
คนเชียงใหม่
คนเชียงใหม่นะ
คนเชียงใหม
่
เจ้าของกรุงเทพ
ไม่ใช่คนกรุงเทพนะตายมาเลยนะคือพอเราบอกว่าให้ทำรายรับรายจ่ายหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไปเงินก็ไม่ได้ลงจริงๆแล้วประเด็นของการทำรายรับรายจ่ายเนี่ยทำเดือนแรกๆมันไม่ได้ทำให้เงินคุณมากขึ้นหรอกแต่อย่างที่ทอมบอกคือทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่มันหายไปโดยที่เฮ้ยจริงๆอันนี้มันตัดออกได้มันลดได้นี
่
บางทีเราอาจจะรู้สึกอย่างเมื่อกี้ทอมบอกว่าทอมกินข้าวเฉลี่ยวันละ500
ครับ
สมมุติพอกลับไปดูจริงๆคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากินข้าวเฉลี่ยวันละ500แต่พอไปดูจริงๆเฮ้ยค่ากินข้าวเราเดือนนึงอ่ะไม่ใช่15,000
ครับ
กลายเป็น20,000อย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆมันโอเวอร์ไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าการซื้ออะไรจุบจิบต่างๆมันจะทำให้เราสามารถตัดลดถอนได้มากขึ้น
ครับอย่างเช่นดื่มกาแฟเงี้ยโอ้โหก่อนนี้ดื่มหนักมากแต่พอ ทำรายรับรายจ่ายปั๊บโอ้โหเราลดเลยคือเวลาเราจะสั่งกาแฟแต่ละครั้งอ่ะเราจะคิดมากขึ้นว่าเราอยากกินจริงๆไหมตอนเนี้ยถ้าเรายังไม่อยากเอาไว้ก่อนประหยัดไปได้ละร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยหรือเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนคือมีช่วงหนึ่งช่วงที่แบบโอ้โหอู้ฟู่มากช่วงที่แบบงานเยอะเงินดีเศรษฐกิจดีช่วงนั้นเนี่ยสังสรรค์ปาร์ตี้บ่อยมากทุกคืนทองหล่อเอกมัยแบบนี้แต่พอทำรายรับรายจ่ายปั๊บแล้วเห็นเลยว่าคืนหนึ่งเราหมดไปหลายพันมากเลยกับ อะไรแบบนี
้
นั้นเราก็ลด
เซฟได้
ใช่ครับ
แล้วก็ใครที่อยากมีเงินเก็บเนี่ยมันมีหลายวิธีมากแต่ว่าเมื่อวันก่อนอ่านเจออันนึงก็ดีคือเขาบอกว่าสมมติเราตั้งเป้าว่าแบบเราอยากเก็บเงินได้1ล้านได้10ล้านอะไรเงี้ยถ้ามันสูงมากเกินไปอ่ะใจเราลึกๆอ่ะมันอาจจะค้านไปเองว่ามันยากทำไม่ได้หรอกลองง่ายๆก็ได้แค่ว่าเราจะเก็บเนี่ยแหละ1,000ต่อเดือน
ครับ
ลองดูก่อนเอาแบบที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายใจและสบายกายด้วย
ใช่คือโอ้ชอบมากเลยที่พี่ก้องบอกว่า เราเอาที่สบายใจและสบายกายบางคนเน้นประหยัดจน
ลำบากกาย
แบบนี้ก็ไม่โอเค
คือสมมติแบบรายได้10,000 บาทต่อเดือนบอกฉันจะเก็บ 5,000
ครับ
คือถ้าอยู่ไหวก็โอเคถ้าแบบอยู่บ้านกับพ่อแม่อะไรเง
ี้
ยแล้วถ้าสมมติ 5,000 แล้วเราต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกวันทุกมื้อ
ครับ
อย่างเงี้ยคือไม่สามารถไปไหนกับเพื่อนได้เลย
ครับ
ต้องเดินกลับบ้านเพราะว่าไม่มีค่ามอเตอร์ไซค์อันนี้ลำบากกายแล้วจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้แล้วรู้สึกว่าการเก็บเงินเป็นเรื่องไม่ดีมันจะยิ่งเก็บไม่ได้ต้องสบายทั้ง2 อย่างแต่บางทีอะค่ะทอม
ครับ
เราเก็บเงินมาทั้งปีเลยนะ
ครับ
พอถึงมกราถึงมีนาคมเนี่ยเราเข้าเว็บไซต์ RD นั่นนะครับเราก็ได้รับสิทธิ์ผ่อนผัน3งวดเลย
ครับโอ้ว้าว
เพราะว่าม
หาเศรษฐี
ภาษีที่เราต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยเขาก็เอาเงินเก็บเราทั้งปีไปเรื่องภาษีเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามมาว่าไม่จ่ายได้ไหมครับตอบเป็นซ้ำว่าไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้ครับ
เป็นหน้าที่ถูกไหม
คร
ับ ภาษีไม่ใช่สิทธิ
ครับ
ภาษีเป็นหน้าที่นะครับ
ใช่ภาษีคือหน้าที่
ต้องจ่ายคุณจ่ายภาษีแล้วถูกไหมครับ
ถูกครับถูกครับจ่ายแล้วครับ
แฮปปี้ไหมครับกับการเสียภาษี
ถามว่าแฮปปี้ไหมกับการที่เราเสียภาษีคือเราก็รู้สึกแฮปปี้ในระดับหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้มีรายได
้
แฮปปี้ในระดับหนึ่งคือมีอยู่แสนระดับแล้วอยู
่ระดับที่หนึ่งใช่
ใช่คือแต่เราจะรู้สึกว่าเราจะแฮปปี้มากกว่านี
้
ถ้าเราเห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าเงินภาษีของเราเนี่ยเขาไปลงไปใช้กับอะไรอย่างไรบ้าง
เพราะอย่างบางประเทศเนี่ยเขาให้เราเลือกได
้
ว่าสมมติเราต้องจ่ายภาษี100,000 บาทเนี่ย100,000 บาทเนี่ยเราอยากจะแบ่งไปองค์กรไหนหรือฝ่ายไหนฝ่ายถนนฝ่ายผังเมืองฝ่ายโรงพยาบาลเพื่อรัฐอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ของเรายังไปรวม
ๆใช่แล้วก็แต่ว่าเหมือนกับว่าของเราเนี่ยเราให้เลือกแค่ว่าจะบริจาคให้พรรคการเมืองใช่มั้ยฮะ
ไม่ซึ่งเราไม่บริจาค
ใช่เราก็ไม่บริจาค
แต่ว่าภาษีก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเรียนมั้ยได้เรียนมั้ยเราเรียนม.3 ม.2 ม.3
อ่ะผมจําไม่ได้เลยว่าเรียนเรื่องภาษี
ประมาณครึ่งคาบ
โอเคก็ไม่แปลกใจถ้าจะจําไม่ได
้แต่ตอนนั้นน่ะก็ยังคิดอยู่นิดนึงว่าทําไมตอนครูสอนครูดูไม่ค่อยมีความสุขตอนนี้เข้าใจแล้ว
ครับ
ว่าทำไมครูไม่มีความสุขเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องใส
ๆครับ
คำถามข้อภาษีเวลาออกสอบก็ไม่มีอะไรมากออกมาแค่ว่าสมชายมีรายได้700,000 บาทต่อปีต
้
องจ่ายภาษีเท่าไหร
่ครับ
แล้วก็มีตารางภาษีมาให้เราดูแล้วก็เอาไปแค่คิดตามขั้นต่าง
ๆครับ
ตอนนั้นไม่ได้เรียนเลยเรื่องค่าลดหย่อนประกันอะไรต่างๆเนี่ยคือมันทำให้แบบทุกอย่างเราต้องมาเรียนดูด้วยตัวเองหรอ
ครับ
ทำไมโลกไม่สอนเราทำไมไม่มีวิชาจริงจังสอนเรา
ใช่คือผมรู้สึกว่าอย่างภาษีเนี่ยถ้าสอนตอนม.ต้นพี่ว่ามันเร็วไปไหม
เร็วไปไม่อี
กผมว่ามันควรจะเป็นวิชาบังคับตอนมหาลัยเลยด้วยซ้ำ
ใช่ก่อนจบอย่างเงี้ย
ใช่หรือแบบปัดฉิมนิเทศก่อนจบอบรมเรื่องภาษีหน่อยมาทำงานแล้วต้องรู้ว่าเรื่องภาษียังไงอ่ะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครไปทำงานเป็นฟรีแลนซ์ยิ่งยุ่งยากไปอีกกับภาษีต่างๆมากมายอ่ะ
มันทำให้แบบเราไม่มีความรู้แล้วก็เราก็งงๆงวยๆงวยแก้วกันไปในการแบบยื่นภาษีกรอกภาษีในแต่ละครั้งว่าเราต้องจ่ายเยอะขนาดนี้หรอลดหย่อนนี่ลดแล้วหรอลดเต็มที่แล้วก็ยังได้เท่านี้อะไร
อย่างผมเองเนี่ยเอาจริงก็ยอมรับว่าก็ยังงงๆเรื่องภาษีอยู่จนทุกวันนี้นะครับนั้นเวลาจะจ่ายภาษีแต่ละครั้งอ่ะก็คือหอบเอกสารทั้งหมดที่มี
อ่
ะไปที่สรรพากร
สะดวกไหมสะดวกไหม
สะดวกผมรู้สึกว่าสะดวกเพราะว่
า
เจ้าที่บริการดีช่วยจัดการต่างๆนานาชื่นชมมาก
แต่ของเราใช้ นี่แหละ
กอกออนไลน์
กอกออนไลน
์ครับ
กอกออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ง่ายกอกออนไลน์เสร็จเขาก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เขาก็จะบอกมาได้คืนไม่ได้คืนจ่ายเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายเพิ่ม
ใช่ก็ต้องจ่าย
ม
ี
ซูหายใจไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องแบบค่าลดหย่อนต่างๆบางคนก็ยังงงนะคืออะอย่างสมมติตอนที่รัฐบาลประกาศนโยบายแต่ว่าซื้อสินค้าไปท่องเที่ยวต่างๆ
ช็อปปลายปี
15,000 เอามาลดภาษีได้ก็ยังมีคนเข้าใจว่าลดภาษีได้ 15,000 บาทแต่จริงไม่ใช่ 15,000 บาทนี่คือเอาไปลดรายได้สุทธิก่อนที่จะไปคำนวณภาษีเนี่ยยิบย่อยมั้ย
ครับ
เออ
เนี่ยอะไรแบบเนี้ยเราควรจะให้ความรู้ผู้คนมากมายเอาจริงผมว่าณตอนเนี้ยหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าใครบ้างที่ต้องยื่นรายได้เพื่อจะเสียภาษีอ่ะ
ถูกทุกคนที่มีรายได้ต้องยื่น
ครับ
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะฮะ
และไม่ว่าจะรายได้มากน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องยื่น
บางคนบอกว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ค่ะก็เลยไม่ต้องยื่นไม่ใช่ยื่นไปก่อนแล้วสุดท้ายเขาจะไปปึ้งขึ้นมาอีกว่าโอเคคุณได้รับสิทธิ์ลดหย่อนไม่ต้องชำระเพราะรายได้ไม่ถึงขั้นที่กำหนดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ยื่นเลยนะฮะเพื่อนดีฉันเลยวันก่อนบอกได้สิอ่ะเป็นแอร์จะยื่นรายได้ก็ไปเลือกรายได้การประกอบวิชาชีพพิเศษอิสระอะไรไม่รู
้
ซึ่งไม่ใช่อันนั้นอ๋อไปยื่นหมวด40วงเล็บ6
ครับ
ซึ่งเป็นพวกกลุ่มประกอบโรคศิล
ป์
ซึ่งนางบอกว่านางก็ใช้งานด้านศิลปะในการทำอาชีพหรือเปล่า
เดี๋ยว
จะบอกว่ามึงแกมันต้องแบบมีพวกใบประกอบวิชาชีพไว้แบบแพทย์ทนายความอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นเออคือมันซับซ้อนมากแล้วบางคนก็จะแบบเนี่ยได้มาก็ไม่รู้ว่ายื่นยังไงบางทีก็ไม่ได้ใบหักภาษีมาด้วยต้องยื่นไหม
ครับ
เอองงงวนไปหมดต้องตามมายื่น
คือเคยเจอบางคนเนี่ยเขามองว่าตัวเองเนี่ยรายได้น้อยไม่ต้องเสียเพิ่มอยู่แล้วซึ่งบางทีถ้าเรารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียเพิ่มอ่ะแล้วเรายื่นไปบางทีเราจะได้คืนหมายถึงว่าภาษีที่เขาหักไปแล้วอ่ะเราจะได้คืนอย่างเมื่อก่อนสมัยที่ยังไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มเนี่ยก็ผมเองเนี่ยยื่นไปก็ได้คืนปีนึงแบบหมื่นกว่าบาทบ้าง 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทบ้างอะไรเงี้ยมันก็พอจะประทังอะไรไปได้อยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยอยู่ๆมีเงินเข้ามาตอนต้นปี 12,000 อะไรเงี้ย
ใช่
น
ั
่นแหละงั้นก็ยื่นไปก่อนแล้วก็จะได้คืนหรือต้องเสียเพิ่มอะไรก็ทำไป
ส่วนแบบประกันก็เป็นปัญหาโลกแตกมาก คือบางคนก็ถามว่าซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีดีมั้ยคะคำตอบคือดีแต่ว่าก็คือเอาให้ตรงวัตถุประสงค์
ครับ
คือประกันชีวิตเนี่ยเป็น1เขาเรียกว่าเป็น1สินค้า1ตัวที่ช่วยในการลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าบางตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือสมมุติวัตถุประสงค์คุณคือการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ดูแค่เรื่องภาษีเลยว่าซื้อเท่าไหร่เต็มหน่วยเท่าไหร่ลดได้เท่าไหร่อย่าเอาไปพ่วงกับความคิดที่ว่าหรอแล้วสุดท้ายพออายุ85แล้วจะได้เงินเท่าไหร่อันเนี้ยคนละส่วนกันคือกำลังจะบอกแค่ว่าถ้าซื้อประกันเพื่อเป็นกรณีเงินออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณมองวัตถุประสงค์หนึ่งภาษีเป็นส่วนประกอบแต่ถ้ามุ่งหมายแล้วว่าจะซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีจริงๆเนี่ยบอกตัวแทนไปให้ชัดเจนเขาจะได้คำนวณให้ว่าโอเคซื้อเท่าไหร่ดีแล้วเบเนฟิตมันค่อยตามมาไม่เป็นไร
อย่างผมเองเนี่ยตอนที่ซื้อประกันเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดแค่ว่าจะใช้ลดหย่อนภาษีเท่านั้นแต่กระทั่งเมื่อตัวเองเนี่ยเกิดอุบัติเหต
ุ
เมื่อป่วยเข้าโรงพยาบาลปั๊บก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราซื้อประกันเนี่ยไม่ใช่แค่ลดหย่อนภาษีเท่านั้นแต่ประกันช่วยลดให้จริงๆในยามฉุกเฉิน
เขาก็ช่วยเรา
ล่าสุดป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลนอน2คืนนอนโรงพยาบาล2คืนโรงพยาบาลในย่านถนนสุขุมวิทเนี่ยนะฮะอ่ะบินออกมา 29,000
ก็สะเทือนใจ
นะก็สะเทือนใจโชคดีทำประกันทำประกันออกให้หมดเลยเราไม่ต้องเสียเพิ่มสักบาทเลยแต่ต้นปีเสียค่าประกันไป 22,000
นี่คุ้มแล้วคุ้มแล้ว
คุ้มแล้วรู้สึกว่าได้กำไรตั้งแต่ไตรมาสแรก
เอาล่ะค่ะใครที่สนใจติดต่อตัวแทนคุณจักรพันธ์ตันทัศน์เอาไม่ได้ขาย
เดี๋ยวพี่ขายประกันป่ะ
ไม่ได้ขาย
อ๋อ
แต่เคยคิดจะขายอยู
่อ๋อครับ
เดี๋ยวนี้สังคมเปลี่ยนไปเหมือนกันนี่ไปเรื่องประกันแล้วสังคมเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราจะมองภาพคนขายประกันเป็นคนที่แบบน่ากลัวไม่อยากคบด้วยซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนแบบนั้นอยู
่
แต่เราได้รู้จักอีกหลายคนมากที่เป็นคนขายประกันแบบดี
ๆ
ขายประกันแบบถามจริงตอบจริงให้ข้อมูลจริงไม่ตามตื
้
อถามคือถามกลับเรามาบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบตามจิกมากซึ่งเราแฮปปี้มากกับอันนี้เพราะว่าประกันอย่างที่ทอมบอกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกรณีที่แบบ เสียชีวิตอะไรขึ้นมามันก็ช่วยทั้งเราและคนที่อยู่ข้างหลังจริง
ๆครับ
แล้วก็ช่วยเรื่องภาษีด้วย
แล้วผมเคยเจอนะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอ่ะเขาแอนตี้การทำประกันด้วยเหตุผลว่าเหมือนกับแช่งตัวเอง
คือโทษนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติยังไงก็ต้องตาย
ยังไงก็ต้องตายยังไงก็ต้องป่วยนะเราทำเผื่อไว้ดีกว่าเผื่อฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่า
ถูกต้องรายการวันนี้เราดีจังเลยอะฮะ
ดีทุกวันดีทุกวัน
อ๋อเราคุย4คุย8เราคุยได้ทุกเรื่อง
ใช่คุยไปเรื่อยเปื่อยวันนี้โอ้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องการออมเงินราวเรื่องภาษีเรื่องประกันเดี๋ยวข้างหน้าเผลอๆเราจะมาขายประกันกันจริงๆด้วย
เธอยังไม่ได้ขายใช่ไหม
ยังไม่ขายไม่ได้ขายหาดาวไลน์เฉย
ๆอุ้ยตายไลน์จ้า
ไม่มี
อ่ะก็ฟังเราตอนใหม่แบบนี้คุย4คุย8ทุกเช้าวันพุธนะคะ
ครับ
แล้วก็ฟังย้อนหลังได้เนาะทางเว็บไซต์เจาะใจออนไลน์นะคะ iTunes Spotify YouTube
โอ้โหฟังได้ทุกช่องทางนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมแชร์กันไปแชร์ไปแล้วเนี่ยอย่าแชร์เฉยๆนะครับแชร์กันไปแล้วก็แสดงความเห็นด้วยชวนเพื่อนๆของคุณมาแสดงความเห็นด้วยเราก็หวังว่ารายการของเราจะสร้างสังคมแห่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆให้กับสังคมด้วยนะครับ
ไปแล้ว
สวัสดีคร
ับ สวัสดีครับ